Takže já vás moc vítám, no tam vám to sluší, to je ono. Oni tam byli zapadlí, kde si. Tak, takže jsem moc ráda, že jste zase tady. S některýma se známe, s některýma ještě ne, ale my se poznáme, že jo. Takže moc vás všechny vítám a dneska, ta dnešní katecheze má být o Duchu Svatém. Kdo si pamatuje, co jsme brali minule? Je tady někdo tak výtečný? To kázal otec Pavel.
To není možný, že jste někdo nepamatuje.
Tak co?
Si to pamatuju, oni se oni stydí. To,
ano, oni se stydí.
Jasně, no. Si to každý pamatuje, když jsem to já říkal.
Jasně.
Co musíš ani ptát?
Já se ani neptám, jo. Ale já vám to malinko připomenu jenom. Měla jsem si vzít větší tu ikonu. Mluvilo se o zmrtvých stání, o vykupitelském díle Pána Ježíše, protože vy, co jste tady noví, nebo co jste to už teda zapomněli, tak my tady teďko probíráme už vlastně rok krédo, že jo? Takže probíráme obsah naší víry, to znamená, co věříme, a je dost dobrý vědět, když něco říkám, co říkám, že jo? To je asi, víte, jak se to říká u některých řečnících, že tak dlouho mluvili, až pak přišli na to, co chtěli říct, že? Takže, aby my jsme neříkali v kostele, nebo nebyli duchem přítomní u toho, co vyznáváme. A taky opravdu jednak mohli to vědět sami, ale taky mohli tu víru obhájit. Máme být připraveni na to ty důvody svojí naděje obhájit. Jo? Takže máme vědět, co jsme a co vyznáváme. Takže minule bylo učení o, nebo ta část kréda o Pánu Ježíši, a sice probírali jsme jakoby celý to jeho dílo vykoupení. Co to je to dílo jeho vykoupení, Pepčo? Ty to znáš, takže já schválně se dívám na tebe. Tak ty to víš přece. Dílo vykoupení, co to je? Čím nás Pán Ježíš vykoupil? Svou smrtí, zmrtvých stáním, to je jasný, to byl ten vrchol, ale on nás vykoupil úplně vším, co dělal, co byl. Že jo? Takže už narozením, celým svým životem, učení, zázrakama. Ale vrchol všeho bylo jeho vykupitelské dílo na kříži, ale pak taky jeho zmrtvých stání, protože víte, že křížem to všechno neskončilo. A právě my jsme tady minule měli takovou nádhernou ikonu, na které bylo Ježíšovo zmrtvých stání. Víte, odkud ta ikona byla, že? Ta ikona byla z Medjugorje, byla z komunity Čenákolo, kde jsou lidi, kteří kdysi byli pod vlivem drog a vlastně jsou uzdravováni tím, že jsou tam spolu, že se spolu modlí a že je tam společenství, které jim pomáhá, a vlastně ta ikona a i v tomto společenství oni vyznávají, že tady je Ježíš, který má sílu i dneska, nejenom, že kdysi vstal z mrtvých, ale i dneska vysvobodit člověka z jeho problémů, z jeho hrobů. Tam byl Ježíš, jak vstává z mrtvých a vytahuje z hrobů Adama a Evu a vlastně celý to, všechny ty spravedliví, kteří po své smrti na jeho vykupitelský dílo čekali. A teď dneska máme mluvit o tom, co je v krédu po tom, když Pán Ježíš vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde, bude soudit živé i mrtvé. A co je teď dál? Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který vychází s Otcem i Synem, je uctíván a oslavován. Vy to znáte všechno, takže já tady nemám co dělat, že? Ale přece jenom, děcka, když jsem se na to připravovala a taky jsem se fakt, každý den jsem se modlila, přijď Duchu Svatý na mě už jenom kvůli té obnově, abych mohla nějakým způsobem dosvědčit to, že Duch Svatý je živý. Jestli si vzpomínáte, tak minule tady otec Pavel právě hodně mluvil o tom, že Pán Ježíš vstupuje do našich hrobů. Měli jsme to aj do skupinek, že nejenom Adam a Eva byli jakoby v očekávání, až Pán Ježíš přijde a vytáhne je z té smrti, z hříchu, že? Protože do doby, než on vstal z mrtvých, bylo zavřený nebe a v očist, teda v tom Šeolu, v říši mrtvých, čekalo mnoho a mnoho lidí na jeho zmrtvých stání, aby je vytáhl z toho hrobu, z toho Šeolu k němu do nebe. Ale my jsme někdy taky podobně v našich životech v takových hrobech. A Pán Ježíš přichází do těch našich problémů a vytahuje nás z toho ven. Tam je moc krásně na té ikoně, takový ten jeho energický postoj. Tak pojď už ven, pojď, pojď. Z toho hrobu nás stáhne ven. A Pán Ježíš vlastně to svoje dílo, když dovršil, vstoupil k Otci, tak proč on tam vstoupil? Co on dělá u Otce? To tady taky jsme si minule říkali. Co on teďko, Pán Ježíš, na té pravici Otcově dělá? Někdo tady minule říkal, že tam sedí, tak to je pravda. Ale co tam ještě dělá? Co tam dělá? Ano, tak to byl ten vrchol, já jsem, dobře. Posílá nám Ducha Svatého, přimlouvá se za nás. Že? A vlastně neustále nám posílá Ducha Svatého. Proč ho posílá? Protože my ho moc potřebujeme a protože vlastně to je jeho úkol u Otce. On přišel k Otci proto, aby tam byli jakoby všichni pospolu, celá ta rodina, a až byli spolu, tak on mohl poslat do světa, k nám, ke svým učedníkům, Ducha Svatého. Představte si, že první věta, která mluví v katechismu o Duchu Svatém, zní, aby se člověk dostal do styku s Kristem, musí se ho nejprve dotknout Duch Svatý. V nás Duch Svatý probouzí víru a nový život. Takže já jsem si vlastně říkala, že my máme mluvit o někom, kdo už tady vlastně je. Že kdyby nebylo Ducha Svatého, tak byste tady vy nebyli. Kdyby nebylo Ducha Svatého, tak byste sem dneska vůbec nepřijeli. A přesto z druhé strany my cítíme, že to je někdo, kdo je dost neznámý. Možná i pro nás, i pro věřící lidi je Duch Svatý někdo, kdo je takový neznámý Bůh. A přece paradoxně zase Písmo Svatý říká, v něm žijeme, hýbáme se a jsme. Takže jsem si říkala, to je dost trapný. Když neznáme, nevíme, v čem žijeme, hýbáme se a jsme, a je to nám tak vlastní, že bez něho by náš život vůbec nefungoval, neexistoval. Uvědomila jsem si to jednak v této situaci, v jaké se teď nacházíme, protože víte, že teď je dušičkový čas, chodíte na hroby nebo na hřbitovy. Třeba mladí lidi se někdy bojí chodit na hřbitov, nebo je jim taky vzdálený, co na hřbitově. Že? Prosím. Ale chodíme v tuto dobu na hřbitov. Proč tam chodíme? Přece nechodíme na nějaký mohylky tam rozsvěcovat jenom svíčku. Že? Chodíme tam proto, že věříme, že ty lidi jsou tam v těch hrobech živí. Ten dušičkový, pojďte, děcka, pojďte. Ten dušičkový čas a všecko, co teď prožíváme, nám ukazuje, že věříme, že smrtí to nekončí. A to je zase působení Ducha Svatého. Ta věta v krédu říká, že on je pán a dárce života. Výborné. Pán a dárce života. To znamená, že on je jakoby vládcem nad životem. Na něm záleží, jestli bude život nebo nebude. On ho dává, ale on ho chce dát. A protože patří do nejsvětější trojice, tak z ní vychází, je uctíván a oslavován, říká krédo, a mluvil ústy proroků. A přebývá v církvi, to znamená v tobě a ve mně. Já jsem na to přemýšlela, že opravdu se nějak těžko mluví jakoby o Duchu Svatém dneska, protože už když se řekne to slovo duch, tak někteří lidi jsou taky zmatený. Dneska totiž vůbec mluvit o duchovních věcech pro mnoho lidí je těžké to vyjádřit před nimi, protože oni si hned představí nějaký takový kouzla, nějaký energie. Minulý týden tady byla duchovní obnova a bylo tady moc lidí a já jsem tady šla po chodbě a jedna paní ke mně přistoupila a řekla, sestři, já vám musím něco říct, můžu vám něco říct? Já jsem říkala, jo, můžete mi něco říct? Ona řekla, tak já vám to teda řeknu, jo. Jako já, když vás vidím, tak mě to tak nějak dělá jaksi dobře. Já jsem koukala, a co vám jako dělá dobře? Ona říkala, všechno. Jo, tak já jsem si říkala, jestli mám odejít, tak jsem radši šla k sobě. Jo. Lidi totiž hodně mluví o duchovní energii, o nějaké pozitivní energii, nebo zase říkají, tahle kolem, ta je zase špatná energie, jo, jako to je zlá energie. Tady jde o to, že opravdu, když říkáme Duch Svatý, dokonce to je jeho vlastní jméno, to je Duch, tak my chceme a budeme mluvit dneska o tom, že Duch Svatý je osoba, že to není energie, že to není něco, ale že to je někdo. Bůh je duch, svatý Jan to tam říká, Boha nikdy nikdo neviděl, Bůh je duch, ale jednorozený syn o něm podal zprávu. Čili Pán Ježíš nám řekl, kdo je jeho otec a taky přislíbil Ducha Svatého. Pán Ježíš sám označuje ducha, tu třetí osobu Nejsvětější Trojice, jako Duch Svatý. Ale dívala jsem se do písma a tam je mnoho názvů pro Ducha Svatého. Například v Evangeliu u svatého Jana, Jan ho nazývá utěšitel, přímluvce, paraklétos, nebo taky Duch Pravdy. Svatý Pavel, Duch Kristu, nebo Duch Páně, Duch Boží. Svatý apoštol Petr, Duch Slávy. Právě proto, že nám připadá to slovo duch, jako je duchovní, tak někdy člověk, co byste třeba, jak byste charakterizovali něco duchovního? Vím, že je to náročný, ale jak, když se řekne duch nebo něco duchovního, tak co si představíte? Třeba něco, já třeba něco tajemného, jo? Něco takového skrytého. Nebo dokonce něco nehmotného, takže vzduch, jo? Něco, co je a není to vidět, jakoby. Jo? Někdy je to kladený do protikladu s tělem. Řeknete, jo, tak když je něco duchovní, tak to s tělem nemá asi nic moc společného. To je prostě duchovní. Jo? To tělo je takový špinavý a duch to je přece něco. Jo? Chceme být duchovní lidi, tak představujeme si, že už se tak jako 20 cm vznášíme. Jo? Nebo už jsme prostě duchem nepřítomní. Často to říkáme, jo? Ale toto je špatný pojetí, to jsou naše myšlenky, ale když mluvíme podle písma svatého, mě to moc potěšilo, protože jsem se sama na tu věc podívala trochu jinak a zjistila jsem, že když písmo svaté mluví o duchu nebo o duchovních věcech, tak vždycky mluví o duchu jako o něčem, co je hybná síla, co je strašně plný energie, teda, ale v tom dobrém, jo? On se těžko vyjadřuje. Je to jako uragán, nějaká taková bouřka, jo? Něco, co je až moc hmotný, čemu se dá těžko vzdorovat. Je to hrozně nalíhavý v životě právě lidí, v životě svatých, nebo ústy proroků mluvil v životě proroků. A písmo svaté teda mluví o duchu svatém jako o někom, ne komu chybí tělo, nebo o Bohu jako o někom, kdo je mimo tento svět, ale kdo na něho se nevztahují omezení našeho těla. Já jsem si to uvědomila teď, já prožívám takovou situaci, fakt velice se mě to dotýká a tady v této etapě života, myslím si, že mě Pán Bůh tím hrozně moc učí, protože prožívám umírání svého tatínka a já vám si uvědomuji čím dál víc, že opravdu tělo nic neznamená. Tělo je důležitý, ale člověk nakonec, když to tělo přestane jakoby nám sloužit, tak vítězí opravdu duch v člověku, duch Boží. A když padají ty zábrany toho těla, tak pak se ukazuje, kdo je kdo a co je v kom. Jestli tam je Duch Svatý a opravdu je celý život v nás, tak on zazáří. A on taky ukazuje, že ten život není jenom život našeho těla, že my tady se hýbáme a poskakujeme, jíme, spíme a máme všechny ty projevy, ale že život je vevnitř, že on tryská zevnitř a že je silnější než smrt. Bůh je svrchovaně živý, říká o něm katechismus. Je to pán a dárce života, že ho vlastní ten život. A nikdo mu ho nemůže vzít. A tady jsem si říkala, v tomto jsme Bohu hodně podobní. Že my si můžeme nechat vzít život, ale jenom dobrovolně. Pán Ježíš nám to tam říká, nebojte se těch, kdo zabijí tělo, ale ducha nemůžou zabít, duši nemůžou zabít. My máme v sobě Ducha Svatého, máme v sobě vnitřní život jako dar a ten je silnější než život těla. Když třeba se díváme na mučedníky, jsem si vzpomněla včera na svatou Anežku, že jsem si říkala, který mučedník byl tak ve vašem věku. Svatá Anežka římská, když šla na to mučení, tak tam v těch aktech je napsaný, že byla tak útla, že měla 12 let, že ještě ani ty okoví neměli na čem držet, že propadávali ty ruce, jo? Takže ti katové říkali, jako to není možný, ať se nějak zachrání ta dívenka. Jo? A ona šla, tam je napsáno, že šla k tomu nástroji umučení na ten katovský, že ji stěli, jako na svatbu. Jak je to možný? Jako kde je to ta síla? Kde je síla? Můžeme říct, že není Bůh nebo není věčný život, když vstoupí Ježíš do života narkomanů a ty kluci jsou zdraví? Nebo je možný, když mučedník dává svůj život, že není Bůh? Kam ho dává? Nebo je to jednoduchý vzdát se života? Že náš život je obrovský dar. Takže všecko, co je vnitřní, co stojí na Duchu Svatém, je silnější než tělo. Ale z druhé strany to tělo, protože my jsme lidé, my ho potřebujeme a Duch Svatý, který je vevnitř, vlastně to naše tělo naplňuje. Toto je moc krásný, že Písmo Svaté jakoby dává najevu, že ten vnitřní duchovní život je spojený s životem našeho těla. A že Duch Svatý, to jsem si taky vůbec nikdy neuvědomila, když je to duch, je v písmu zaměřený na tělo. Na tělo. Kdybyste řekli, že je nějaká zpráva o tom, že Duch Svatý nějakým způsobem přijde do života člověka, že zapůsobí na tělo člověka v písmu. Třeba když přijde anděl Gabriel k paní Marii a zvěstuje jí, že bude Matkou Boží, tak co je tam napsané? Duch Svatý na tebe sestoupí, zastíní tě moc nejvyššího, a proto dítě, které se narodí. Jo? Čili Duch Svatý to byl, který způsobil, že Ježíš začal v Marii žít. Starý zákon to tam píše mnohokrát, Duch Svatý bude vylit na každé tělo. Duch Svatý není nějaká imaginární moc, on potřebuje mě. Potřebuje moje tělo, tvoje, naše tělo. Je zaměřený na církev. Víte, co je to za sílu, když jsme třeba tady spolu, že máme z toho radost, že jsme spolu, že nás to těší, že se tu cítíme jako strašně dobře, jo? Kolikrát říkáme, to je teda síla, jo? Tak to není imaginárně nějaká síla, to je přítomnost Ducha Svatého mezi náma. Spojuje nás do jednoho společenství, do lásky. A dokonce si představte, děcka, že Duch Svatý má takovou moc, že nejenom, že vstupuje do lidí, že vstupuje do církve, čili do mnoha lidí, nejen na jednotlivce, ale do množství lidí, ale dokonce se píše v katechismu, že Duch Svatý sestupuje i do hmoty. Znáte nějaký příklad? Že Duch Svatý sestoupí do hmoty, do nehmotné věci, do toho, co nemá duši. Napadá vás něco? De facto v krajním případě každou neděli to slyšíme, v lepším případě třeba dvakrát týdně nebo třikrát, podle jak se dostanete další. Určitě si vzpomínáte, když jsou na oltáři dary chleba a vína, tak kněz se modlí, ať se stoupí Duch Svatý na tyto dary a stanou se tělem a krví Ježíše Krista. Čili představte si, že Duch Svatý se stoupí do darů chleba a vína a promění je na život. To je síla, co? Si berte, když promění chleba a víno, takže když my se mu dáme k dispozici, tak promění moje tělo a moji krev, že jo? Znáte ten text Písma svatého, kde je? Je to u proroka Ezechiela, kde leží takový mrtvý vojsko, už jsou to jenom kostičky ohlodaný, jo? Bílý, a teďko Duch Boží říká k prorokovi, prorokuj těm kostem. A teď co tam začalo, že jo? Kosti začaly chrastit, jo? Pak je tam, že na ně narůstalo šlachy, maso, ale pořád to bylo mrtvý. Jo? Ty těla tam ležely. Jo? A teď ten hlas říká prorokovi, prorokuj k Duchu Božímu. Jo? A on prorokoval a ty těla ožily. Jo? Takže já se dívám a nevidím tu ani kostry, nevidím ani mrtvý těla, vidím živý lidi, takže tím pádem můžeme ho volat, můžeme ho zvát, že jsme živí, jako by jsme takový dobrý materiál pro Ducha Svatého. Víte, jak to myslím? Jsme jakoby dobrý materiál, že Duch Svatý potřebuje tělo. Dokonce jsem četla v katechismu tou krásnou větu, že základem spásy je tělo. Že bez těla se nezačnou ty věci dít. Když my tady nebudeme, tak Duch Svatý si nepomůže. Vzpomínáte si, jak minule se tady mluvilo o evangelizaci. Otec Pavel říkal, jsme, máme zprávu, která zachrání svět. Máme zprávu, která zachrání svět a my tu zprávu nedáváme dál. A teďko my máme dokonce sílu, jak tu zprávu předat, protože já na to nemám, že si takhle vyhrnu rukávy a teď řeknu, tak já tady začnu učit. Jako to nejde. Buď se dám k dispozici Duchu Svatému, a je to tak s celým životem, anebo já ze svých sil nemůžu hlásat. Pak je to teda o té energii, dobré nebo špatné, jo? Že tak ti lidi řeknou, jsi dobrá, jako máš energii. Jo? Duch Svatý potřebuje mě, potřebuje tebe. Znáte to? Jak se dívá tento svět na život a co si představuje tento svět pod život. Já jsem si včera koupila mobil. A představte si, když jsem nesla ten mobil a šla jsem s tou taškou, tak teď jsem stuhla, protože jsem si všimla, že na té tašce je nápis Žijte naplno. Žijte naplno. Tak jsem si říkala, tak už mám mobil, takže můžu naplno žít. Jo? Ale jako jsem si řekla, to je dobrá věta, to je akorát na zítřek. Jo? Žijte naplno, ne díky mobilu, ale že se připojím teda. Jo? Ale žijte naplno, protože máme k tomu Ducha Svatého. Máme k tomu sílu, máme k tomu zdroj, máme k tomu opravdu v tomto smyslu tu největší energii, tu explozi. Duch Svatý teda, jak jsem vám už říkala, nestojí v protikladu něčemu hmotnému, ale naopak potřebuje hmotu, aby se mohl projevit. Potřebuje tělo, to znamená potřebuje člověka, to znamená potřebuje tebe, potřebuje mě. Je pán a dárce života, oživuje život. Víte, že lidi říkají ve světě, vy jste tak směšní, tak kde ta duše je? Tak na nejvíc, když jsou Vánoce, tak duše je v rybě. V rybě se to najde, ale člověk, jako kde má duši člověk, že? Tak když to ten chirurg tam pitvá, tak říká, tady nikde duše není. Je to zajímavý. Jo? Duše tam není a přesto to tělo může žít, tak z čeho ono žije. Že ten princip života je v duši, je v srdci. Vzpomínám si, když vyletěl první člověk do vesmíru, tak říkal, to byl kdo? Gagarin, že jo? No a teďko se vrátil a teď byli, že to byla doba komunismu a teď byly rozhovory a televize a rádio o tom psali, že jo? a zpívali, celý svět slyšel tu zprávu TASu. Jo, a, tak. A teď byl rozhovor s Gagarinem a tam jeden ten konferenciér mu říkal, pane Gagarine, tak viděl jste ve vesmíru Boha? Viděl jste tam Pána Boha? A on říkal, ne, neviděl jsem ho. No, vy jste byl přece hodně daleko, tak jste ho tam určitě musel zahlídnout nějak. A říkal, ne, já jsem ho neviděl. Z toho vyplývá, vidíte, je to pohádka. Bůh tam totiž ve vesmíru není. No, protože normálně Bůh je v nebi, že, a to nebe je nahoře. A on tam nic neviděl, takže ergo kladívko není Bůh. Jo. A vzpomínám si, že pak se objevila zpráva, myslím, že to bylo na Vatikánském rozhlasu, a měli jsme z toho všetci velkou radost, že panu Gagarinovi přišel dopis od nějakého malého děvčátka, už si nepamatuju, odkud byla ta holčička, a tam ona mu psala, milý pane Gagarine, já vím, proč vy jste ve vesmíru neviděl Boha. Totiž Boha může vidět jenom ten, kdo má čistý srdce. A to je fakt nádherný. Ne? Protože ty věci okem nezahlednutelný jsou viditelný pro toho, kdo vidí srdcem a kdo věří, že je tady ještě jiný život, který je vnitřní a který je podstatný. A je to obrovský boží dár. Děcka, minulý týden tady byla jedna skupina lidí a mezi něma byla taky jedna paní, s kterou se známe asi 12 let a ona chodí do společenství rodin. A představte si, že asi před rokem jeden pán z toho společenství, jeden ženatý muž, onemocněl, měl nádor na mozku a vypadalo to, že umírá. No ne, že to vypadalo, ale on také umírá. A teď to společenství těch rodin se za něj začalo modlit. Jo? On byl v takovém stavu mnoho měsíců, že mu utlomili základní životní funkce, takže on tak ležel a byl tak mezi vědomým a polovědomým. A všichni říkali, on už je mrtvý, on už dávno nežije. Jo? Už to je konec. A dokonce i jeho žena už se s ním šla rozloučit. Byl jeden večer, kdy on už vůbec nejevil známky života. A to společenství se modlilo. Modlilo se za něj x měsíců a ona mi říkala, že to bylo zvláštní, že se modlili a modlili se s Božím slovem, aby jim Pán Bůh dal nějaké slovo pro tady tu situaci. A jedna skupina dostala slovo, víte, já jsem si to tady někde vypsala. Jedni dostali tady tento text. Nedostáváte, protože neprosíte. A když prosíte, prosíte špatně. Jo? Tak teď oni si říkali, aha, tak máme prosit. Jo? Teď druhá skupina dostala, o nic jste dosud neprosili v mém jménu. Proste v mém jménu a dostanete. Jo? Tak oni začali prosit a prosili za něho ve jménu Ježíše Krista, aby ho Duch Boží oživil. Jo? A potom skupinka, v které byla tady ta paní, dostala toto slovo. Abraham uvěřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Ona řekla, modlíme se, ten Josef bude žít. Jo? Jeho paní, jeho žena řekla, nebude, to je konec. Jo? Snacha této paní, která mi to vyprávěla, je doktorka a shodou okolností pracovala přímo na oddělení, kde ležel tento pán. Takže ona často volala do práce i v noci, jak to vypadá, on říkali, umírá. Primář říkal, prosím tě, nevolej sem pořád, to je jasná věc. Ona řekla, my se modlíme a věříme, že on bude žít. A ten primář řekl, ty jsi blázen. A ona říkala, já jsem přišla doma, tak jsem si říkala, jsou blázen nebo nejsou blázen, to už je otázka, ale já věřím, my věříme. Jo? A teď byl ten poslední večer kritický, kdy jeho paní se přišla za tím Josefem rozloučit, už se rozloučili a ona obvolala známé. Josef zemřel, on vůbec už nejevil známky života. Jo? Takže to došlo tak daleko, že udělali parte. syn šel na náš bytov, vyřídil to tam, že normálně členové rodiny nesmí kopat hrob. On si to vyřídil, vykopal tatínkovi hrob, jako aby to udělal pro tatínka on. Všecko bylo připravené, načiž ona přišla do nemocnice, on se na ní podíval a poznal ji. Říkal, ale no. No a teď ten pán tady byl. A on skutečně teda vstal. Chodí, žije, nemá teda vlasy, protože to bylo hodně těch chemoterapií a všechno. Ale ten člověk žije a řekl zvláštní věc. Ve chvíli, kdy jsem byl v tom takzvaném bezvědomí, když všichni mysleli, že on nevnímá, já všechno vím. Já vím, že se za mě lidé modlili. A vím taky, že mě Bůh znovu nabídl život jako dar. A já jsem řekl, ne, já ho nechci. Já ho nechci, protože už jsem se cítil, že jsem jinde a že mě je tam dobře. Ale to bylo zajímavé, že hned říkal, já ho nechci, ale já jsem věděl, že to je hřích. Hned říkal, Pane Bože, já se půjdu z toho zpovídat, že jsem odmítl tvůj dar. A tak jsem si představil vás, co se za mě modlíte a co na mě čekáte, tak jsem řekl, beru to teda. A on znova žije a ta paní mě říkala, takže je Duch Svatý nebo není Duch Svatý? Je oživovatel života nebo není? Je život, který je pod životem, jenom těla, anebo není? Je tento život. Co pak by mohli třeba opravdu ti mučedníci jen tak hodit svůj život? Hodit ho jen tak do vzduchu? Ne, oni ho odhazují, ale oni věří, že najdou jiný, lepší život. Vzpomínáte na ty tři mládence v ohnivé peci? Jak se tam prochází a on říká ten král, tak teď je po vás veta. Protože jste se neklaněli a tak zemřete. Hodili je do pece, že? A oni tam ale předtím říkají, my se ti nepokloníme, protože náš Bůh má moc nás z toho vysvobodit, ale i kdyby ne, tak nás vysvobodí jednou. Že tady opravdu ti mučedníci mají tu odvahu proto, ne, že pohrdají životem, ale že ví, že dostanou život. To není ztracený život, to je nalezený život. Jo? Nebo i ty umírající, jak vám mohla vyprávět ty zážitky s tatínkem, kdy on říká, já vím, že já jdu do života. Říkal ještě minulý týden, nikdo z nás nežije sám sobě. Jestliže žijeme, patříme Pánu, když umíráme, taky patříme Pánu. Čili děcka, tady je jiný život, jehož pán a dárce je právě Duch Svatý. Můžete ještě? Já jsem si totiž vypsala některé texty ze Starého zákona, kde se píše o Duchu Svatém, protože v tom Starém zákoně je všechno jakoby k němu připravované, k tomu jeho příchodu. A přišla jsem na zvláštní věc, že ve Starém zákoně Duch Svatý je taková hybná síla, jo? On je znázorňovaný jako voda, jako život. Třeba už na prvních stránkách knihy Geneze, vzpomínáte si, když je stvoření, je tam Duch Boží se vznášel nad vodami. Jo? A potom, když vstoupil do toho stvoření, tak on udělal z toho chaosu, který tam vládl, on udělal kosmos, udělal řád. Udělal z toho řád. Od prvního okamžiku stvoření tady je Duch Svatý. A ohlašují ho proroci. Třeba u proroka Izaiáše, což je doba strašně vzdálená, kdy žil Izaiáš, ještě před babylonským zajetím, že? 6. století před Kristem, jo? A on už oznamoval, že Duch Svatý bude vylit. Až bude na vás z výše vylit duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. Čili všechno jakoby rozkvete, až přijde Duch Svatý. Vyleju vodu z místa na místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. To je text, který je starý 600 let a řekněte, jestli se někdy takto necítíme, že jsme fakt jak sprahlá zem, nebo úplná suchota. Úplně, prostě si říkáte, já se z tohohle já se nezvedám. Jo? To prostě nejde, jo? Nic necítím, nic nevnímám. Jo? Ale já vyleju vodu na místa sprahlá žízní. Já vyleju svého ducha na tvé potomstvo a vylí své požehnání na ty, který z tebe vzejdou, píše Izajáš nebo prorok Ezechiel. Pokropím vás čistou vodou. Starozákonní člověk děcka totiž vnímal, že voda je zdroj života, protože oni žili na poušti. Každá oáza byla zdrojem života. Dokonce u proroka Joela vylejí svého ducha na všechny lidi. Na všechny lidi. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít věštecké sny. A už jsem vám říkala o těch suchých kostech. Ten prorok se ptá Hospodina, se ptá Boha, mohou tyto kosti ožít? Představte si, když je něco už úplně suchý, jo? A už to tam leží. Jo? Vy jste kopli do hrobu a teď jste tam viděli ty kosti, je možný, aby to ještě ožilo? Máme tu víru. Jo? A Bůh mu říká, prorokuj těm kostem, oni se obalili, ale duch v nich ještě nebyl. Přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať žijí. A když jsem prorokoval, vešel do nich duch a oni ožili. A co tam píše prorok? Postavili se na nohy a bylo to velmi veliké vojsko. Takže nejenom, že oni vstali a motali se životem, jo, tak jako, že nevěděli co, ale bylo to veliké vojsko. Takže když Duch Svatý přijde do našeho života, tak člověk může ožít. A jako je schopen jít, je schopen znovu ožít. Protože není nic, co by se nemohlo vzkřísit, zpamatovat. Čili jde tady o nové stvoření, o novou zemi. A dál to pokračuje u Izajáše, dám vám nové srdce, nového ducha vložím do vašeho nitra. To pokračuje tady ten, jako starý zákon je toho úplně plný, žalmy. Nauč mě plnit tvou vůli, Bože. Ať na mě vstoupí tvůj dobrotivý duch, ať mě vede po rovné cestě. Ale starozákonní člověk cítí, i ten prorok, že se to musí ještě změnit. Jakoby ve starém zákoně se nedovršilo to přijetí Ducha Svatého. U proroka Zachariáše je tento nádherný text. Na dům Davidův a na toho, kdo sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a prozeb o smilování a ducha patřičné chvály. Duch obnoví Izrael. Nebo v Žalmu 51. Pane, otevři mé rty. Jakoby, a má ústa tě budou chválit. Jakoby celý ten starý zákon na něco čeká. Tam je opravdu obrovský čekání. Ale stalo se to až v zákoně novém. Jakoby v tom starém zákoně Duch Svatý pracuje a v novém se usadí. Už když Pán Ježíš je pokřtěný, vzpomínáte si na tu scénu v Jordánu, tak na něm začal, Duch Svatý se na něm usadil a přebýval v něm. Nebo ty ohnivý jazyky nad apoštolama, nad těma, kdo byli ve večeřadle. Prostě se objevili a na každého z nich se stoupil jeden. Čili Duch Svatý začal v nich bydlet. Od kdy bydlí v nás Duch Svatý? Od křtu. Od křtu bydlí v nás Duch Svatý, čili ho máme. Máme ho jakoby, od toho křtu je tam v celé své milosti, ale je to jakoby zabalený dar. Znáte, když máme dárek, to je trapný nechat dárek s mašlou, že jo, pod stromkem, nebo když máme narozeniny, tak každý rychle, děcka to tak rychle rozbalujou. Jo. Čili ten dar se musí rozbalit. Kdy se rozbalí Duch Svatý? Kdy se ten dar rozbaluje? Je jedna svátost, biřmování. Jo. A to je děcka nezvratitelný. Duch Svatý už v nás je, ale záleží na nás, jestli otevřu kohoutek, jestli pustím Ducha Svatého, anebo jestli řeknu ne. Toto je právě ta největší moc, kterou my vůči životu máme, a já si myslím, že každý z nás to zná, že buď ho můžu pustit, nebo ho můžu udusit. Jak to probíhá, když člověk třeba udusí Ducha Svatého? Vzpomínám na tu exerciční scénku, kdy Pepa hrál pana faráře. Pamatujete na to? A Duch Svatý, že pan farář chtěl lidem nějak dát najevo, že Duch Svatý přijde, že oživí tu farnost, a tak chtěl vypustit tam z kůru, tam byla sestra Grácie, myslím, že na kůru byla a měla vypustit holubičku, že jo? A holubička byla Míša, ano. No a teďko pan farář, Duchu Svatý, zjev se, že? Přijď, Duchu Svatý, jo. No a potom stalo se, že holubička se udusila a takže Duch Svatý nepřišel, jo. A tu farnost zubožilou. Ale toto je právě to, samozřejmě v legraci řečeno, ale my máme opravdu tu moc Ducha Svatého udusit. To probíhá tak, každý z nás s tím máme zkušenost a někdy nás k tomu aj vedou druzí lidi. Jo? Třeba nemá to cenu. Stejně jsi taková a budeš taková furt. Už se nedá nic změnit, to už tak nech. A vůbec, co se namáháš, jak to znáš. Jo? A zase do toho vletíš. Jo? To jsou věci, jestliže na tohle to já nasednu, tak já můžu Ducha Svatého, který je zdroj a dárce života, já ho opravdu můžu pomaličku tak dusit, uplácat ho. Ale z druhé strany, já se mu můžu otevřít. A i když vím, že mám 1000 věcí, chyb, hříchů, tak ve chvíli, kdy řeknu, Duchu Svatý, přijď do toho, stojím o tu tvou pomoc, nechci v tom zůstat, prosím tě, dej mi sílu, tak Duch Svatý přijde. Takže v té novozákonní nauce, tak jak říká katechismus, není protikladem Ducha Svatého tělo. Jako by byly věci duchovní a pak věci hmotné. Že toto je věc hmotná, tak je věc nižší kategorie. Jo? Nebo moje tělo teda se vším tím, co prožívá, co má, všechny ty pochody v něm, takže to je teda hříšný. Jo? Ale duch je něco, co je čistého, co je krásného. Tak ne, to není protiklad duchu. Protiklad duchu je hřích. Čili protiklad Ducha Svatého je neláska, sobectví, kdy se člověk prosazuje, když se uzavírá do sebe. A známe to v našem srdci, že my se ani tak neděsíme, jakoby třeba nemoci, nebo neděsíme se něčeho, co nás bolí na těle, ale spíš máme strach z toho, co se dotýká našeho srdce. Určitě to znáte. Ta bolest, že naše srdce je strašně citlivý a je citlivý na zlo, ale také je citlivý na Ducha Svatého. Je citlivý na ty boží věci. A ve chvíli, kdy my se otvíráme, Písmo svaté říká, Duch vám přijde sám na pomoc ve vaší slabosti. Takže my můžeme k Duchu Svatému volat, aby přišel. A on to udělá. A oživí naše těla. A děcka, co je krásný, každému z nás dává dar. Dar a charisma. Znáte dary Ducha Svatého? Kolik je jich? Je jich tam 7, ale je jich hodně víc. Dar moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, umění, zbožnosti a bázně Boží. Ano. A potom jsou takzvaná charismata. Co to jsou? To jsou dary, které jsou pro nás. Ano. Dar Ducha Svatého je pro mě. Třeba v běžmování speciálně dostávám dar síly. Dar síly Ducha Svatého. Abych, k čemu to máme? K čemu máme dar síly? Kdo je tady běžmovaný? Výborně. Většina. Výborně, že se zeptali otce Pavla, na co je dar síly. Otec neví, tak třeba Jirka. K čemu je dar síly? No, je to, víte, že běžmování je svátost, jak se jí taky říká, křesťanské dospělosti, čili přestávám být dítě a jsem taky za něco zodpovědná. Za co jsem zodpovědná? Když dostávám dar síly, tak můžu na sebe vzít zodpovědnost před Bohem, to znamená, že už nejsou, jenom nepřijímám, jenom neberu, ale taky jsem zodpovědná za to, co dávám, co dělám, abych dokázala svou víru taky obhájit třeba. Zastat se, když lidé nadávají, nebo minule se tady o tom mluvilo, o té evangelizaci jednoho človíčka, který ho máš vedle sebe. Abych se nebála o Bohu svědčit. Mně se třeba stalo toto. Já jsem prožila toto, protože lidi ti, zvlášť mladí lidi, se na tebe obrátí. Řeknu si, proč jsi takhle jiná? Obrátila se jedna dívka a psala mě, že se obrátila proto, byla to zdravotní sestra, že na oddělení byla taky jedna zdravotní sestra, která byla trošku jiná, ale ona nevěděla, v čem je jiná. Ale jednou se dostali do nějakého sporu kvůli nějakému nemocnému a teď tam sedělo celé to zasedání, primář, doktoři, sestry a byla tam, přišla tam řeč. Jo? Jako ten člověk už stejně o ničem neví, ten člověk už je skoro mrtvý a tak už je to jedno. Tak, a teď někdo tam řekl, ale co když třeba ten člověk to nějak vnímá? Nebo, a ta sestra řekla, musíme se chovat k němu lidsky. Jo? A stála u toho člověka, dokud nezemřel a modlila se. Ovšem tato dívka nevěděla, co ta tam sestra dělá. Jo? Ale strašně se jí líbilo, že ona zaujala takový postoj, že chránila jakoby toho nemocného. A ta holka pak šla za ní a řekla, ty proč si to udělala, nebo co ty vlastně si myslíš tady o těch věcech, to jsou nějaké tajné věci nebo tajemné věci. A ona říkala, ne, to jsou věci ducha, ale ty jsou hrozně skutečné, já totiž věřím v Boha. A ta holka mi pak psala, mě to opravdu strašně oslovilo, že ta sestra nikdy o Bohu nemluvila, ale žila úplně jinak. A tady v tomto projevu se projevila jako někdo jiný, jako by kdo není z tohoto světa, jo? Kdo má trošku jiný pohled na věc. A ta holka se obrátila, jo? Hledala potom dál Boha, nechala se pokřtít. Takže toto je třeba i pro vás, nebo pro mnohý mladí lidi cesta, že se budou ptát. Čili máme dary a máme taky od Pána Boha nebo od Ducha Svatého.